irratti nama hedduutti dhame. Obbo Wandimmuu Ibsaa nama jara kana hedduu gama seeraatiin qarqaaruuf abukaatoo ta'eetiin hojjechuu jiru. Kale nama 69.3 qoodanii abukaatoo ta'uun hojjate. Har'a immoo nama amboo fi naannoo sunii fidan 16 abukaatoo ta'a. Bora immoo nama 32 Finfinnee naannoo Boolee Bulbulaatii fidaniif dubbata. Manni Dhaqqilinxoollee Ardhallee Dhaqqilaalee jedha. Jaalannettuu gaafii kaleetiin jalqabee waan qopheessite jira kuno.
Kan abukaattoo ta'ee amma qabataman namoota hedduu kan amma mannaan irratti qaqqabe nama 85 gareen tokko garee Baqqalaa Garbaa yookiin Gurmeessa Ayyaanootiin gaggeeffamu nama 22 gareen biraa immoo barattoota Addis Ababa Yuunivarsiitiif barattoota Madda Olaabuuti nama 31. Inni gareen kun immoo namoota Shororo keessuma kanaaf himataman namoota Boolee Bulbulaa jedhaman nama 32. Isaan kuuwwan immoo ijoollee amboof naannoo amboo irraa qabamanii amma har'a himannaan qaqqabee gama Qilinxootitti akka boru deeman Lidataa Kapteenyaa Firdi Beettiin kan har'a ajaja kenne nama 16 nama 69 kunniin kan amma har'a dadachatti dhaabbachaa oolee fi kanaan alatti illee immoo boroomlee amma indigenaa ijoolleen barattootiin biraa kan Mannaagashaa Majammaraa Federaal Firdi Beettiitti dhaabbadhuuf ni jirti ijoolleen gara 20 lakkaa'amanii kunniin kan qabataman himannaan qaqqabe jechuudha.
Himannaan isaanii adda addummaa qaba moo tokkum?
Qabiyyeen isaaf tokkummaa jechumaan garagara godhan. Shoror keessummaadhaaf yakkaan himatanii keewwanni yakka bara 1996 keewwanni 32 tokko warra yakkaan himataman hundaafuu koomaniidha.
Yakkichi maayin?
Yakkichi qabeenya balleessuu. Qabeenya mancaasuu nagaa booressuu akkas kan jedhu keewwatichi kun inni kun immoo kan mara shibbirii baay'innaan keewwata 3 jalatti 1-6 kan jiruu fi keewwanni mara shibbirii 6 kun maal jedhaa waggaa 15 hanga umrii guutuu hidhaa cimaa kan adamsiisu jedha. Akkasumaan immoo keewwanni biraa kan shororo keessa caqafamu keewwata 7 inni kunniin hunduu kama kanaan wal qabatu. Walumaa galatti himannaan bifa 2 yakkaa fi shoror keessaadhaan kanniin ala immoo kan maakalaayii jiran kan lakkoofsaan hamma kanaa gadi hin taane kan guututti argadhee jiru kan guututti hin argatin illeedha hin jiranii amma kanumatu jira gaa kanneen warrofaa jira.
Sochiima dhiyeenya kana Oromiyaa keessa ture hojii wal qabatee kan amma Qilinxoo jiran meeqa ta'u?
85 ga'ee sochii amma Oromiyaa keessatti raawwate kanaan wal qabate shoror keessummaaf yakka cimaa. Fakkeenyaaf amma qarshitti kan Baqqalaa Garbaa fa'aati himannaa 1-13 irratti 1,100,000 akkas kan jedhutu jira. Kanaan biratti lubbuun namaa hambadeen jira jedha. Qabeenyi mootummaa kan miti mootummaa kan namoota dhuunfaa kan manca'een jira kanneen kan wal fakkaatu jechuudha. Namni 85 kan himannaa shoror keessaa yoo ta'an namni 20 ijoolleen sun amma seera cabsu kan jedhaman kana wajjin nama 105 ammaan dhaabbachaa fi jiru jechuudha.
Egaa namoonni isin dhaabattaniif kanaan duras ammas yoo ta'e qoricha nuu kennu yeroo jalqabadhannu jedhan isin ittiin himu?
Laqqi amma Qilinxootti dhageenye kana maakalaayii waggaa jiran rakkoon guddaan anaa fi maamiltoota qofa amma 85 kanaaf kana duubatti hafan illee qunname anaaf isaan wal argisiisuu diduudha. Ji'a 4-5 nama 85 keessaa jimaataaf guyyaa roobiidhaan odoo deddeebinu 4-5 keessatti guyyaa takkatti nama tokkotti anaaf ayyaman. Maaloo natti mul'isaa seerri hin fakkaataa yoo jedhu kuniif nu hafeeyyu kun jedhanii kun immoo boru deemi jedhanii bakka sababa adda addaa uumuudhaan 5 keessatti guyyaa 1:15 nama tokko filadhu naan jedhani boodarra amma nama tokko filadhu naan jennaan obbo Baqqalaan filadhe obbo Baqqalaan 1:15 gaafadhe odoo Qilinxoon seenni 7 dura sunu jechuudha.
Kan warra himatamtoota kan biraa hoo kan barattoota yuunivarsiitii kanaan?
Amma gaa erga kan Baqqalaa fa'a kan haga sa'an 3 haga 4 raawwannee too'i isaan yoo geggeessinu barattoota yuunivarsiitii Finfinneetiif barattoota yuunivarsiitii Madda Olaabuu kan Finfinneedhaan nama 20 kan Madda Olaabuu nama 11 nama 31 himannaan dhiyaate himannaan hin dubbifamee fi anis fudhate isaan illee fudhatanii.
Maa inni himannaansa?
Shoror keessaadhaaf yakki keewwanni 32 keewwata xiqqoo 1-2 hundaafuu akka yakkaatitti koomaniidha. kun shororkeessaan illee qeewwata sadii fi qeewwata torba. Qeewwata sadii jechuun qeewwata xiqqoo tokko aga jaha qabdi isa jalatti kan tarraa'e jechuudha. Himanni hundi isaatu jechootaan adda adda xiqqoo dhaba malee qabiyyeen himannichaa hundi isaatu wal fakkaata. Kan baqqalaa fa'a caamsaa sadiitti naaf beellamanii kan barattoota yuunivarsiitii kan ammoo caamsaa 16tti naaf beellaman. Mormii duraa fidadhaa dhiyeeffata jedhanii jechuudha. Sa'aatiin laaqannaa gahee yaale waaree boodarra immoo nama 16 nama naannoo Amboo nama Kabbadaa Camadaafaa jedhamu nama Shabbiri jedhamu nama kun Amboo naannoo jiru kana barattoota daldaltoota barsiistoota isaan nama 16 kana isaan gaa ji'a 4 haga ji'a 5 kan maakalaayii turaniyyuu dhiyaatanii mannaan hin kennameefi anis argateera dubbisuudhaaf yeroo hin qabnu ani jara koo amansiifadhee too himannaa ittime. Mormii duraa hin dhiyeeffadhaa jedheeni kunillee caamsaa 4 qaba. Kana daganama ka'aa sadiirraa kaasnee akkanumaan achumattan dhoolli amma namuu gara taa'ee isaanii deemaniiru.
Walumaa gala 69 warra hafe 16
Warra Amboo kana kan amma himannaan qaqqabe keessatti boru akka qilleensaan geeffamtan jedhanii ajjaniitti ni kenninan hin jedhaniiru.
Isaan immoo yoom dhiyaatu daddachaa?
Caamsaa 4 dhiyaatu.
Kan biraa himatamaan si nafe jiraa?
Mannaa gashaa mana murteessa garaalaa sadarkaa duraatu irratti borullee immoo barattootiin Finfinnee keessaa naannoo Indaasii Ameerikaa jedhu kanatti hiriira nayyamamne baatan kan jedhu kan himaman isaan gara 16 ta'u. Kanneen hin alatti illee amma kan maakalaayii jiru fakkeenyaaf Dastaa Dinqaa, Dajaneedhaa, Qalaadhaa, Gurmeessaadhaa, Addisuu Bullaallaati, Hidaarii Bultii 14 guyyaa tokko qabamanii. Akka shororkeessaatitti guyyaan 120 yookiin beellamni 28-24 xumurame hamma lutitti Dastaa Dinqaa himannaan irratti dhiyaanne qilleensaan deemne gadi dhiifamne maakalaayimatti jira jechuudha. Kan akka dastaadhaa kun hedduutu jira jechuudha.
Maakalaayii keessa kan jiran?
Maakalaayii isaaf waajjira poolisii Finfinnee keessa. Lakkoofsaan amma na'oo jechuu baadhe gara nama 80 olitti tilmaamama. Kan anaan waliin qunnamii wal qunnamsiisaan kun rakkoo ta'e kan maakalaayii jiran mannaa gashaa mana murtee federaalaa sadarkaa duraatitti immoo boru ijoolleen yuunivarsiitii hin dhiyaatu isaan namni 16 akkas ta'an.
Maakalaayii keessa kan jiranii garuu carraa mana murtiitti dhiyaachuu kan hin arganne baay'eedha.
Baay'ee maatiidhaan waliin qunnamne. Dammataa mukaasoon seeraan gaafatee hordofee walqunnamuu hin dandeenye baay'ee nama rakkoon kan qunname Wallagga irraa dhufe kan Baale irraa dhufe kan Gujii Booranaa Arsii Lixaatirraa akkas akkas irraa dhufe maatiidhaan waliin qunnamne beektaayi sababa kanarraa akka ta'e anis hordofuu hin dandeenye beektaa akka tasaa yoo maatiin nuttiine akka tasaa yoo maatiin dhaaba simame odeeffannoo kana qabannee maqaa isaanii qabannee dhaqee hordofna kanatu rakkoo ta'eedha.
Maatiin immoo akka isaan achi jiran beeku?
Beekanii waan tokkoon godhan. Laali gaa Wallaggaa addaan gaasanii ka'ee asitti Baalee laali Hararii gaa laali akkasii kan dhufani bakka filan dhabne jedha maatiin akkasumatti kan jedheetu manga.
Mee har'a gara Qilleensaatti deemtanii turta attam ture haal?
Dadha Qilleensaan dhaqee tureeyyu. Kuma seenaniin Baqqalaa Garbaa, Dajenee Xaafaa, Addisuu Bullaallaa, Gurmeessaa naan dhiyeessaa jedheen gaafadhe. Qoba san naa dhiyeessani. Mormii duraa dhiyeeffannu waliin mari'annee deemne achiin booda ijoollee yuunivarsiitii kan hadha mannaa gashatti waliin oolle isaanis bakka bu'oota isaanii nama sadii argadhee isaanis haasofsiiseera. Sasadaffaa immoo warra boru boolee bulbulaa san nama 33 sanis isaan keessaa eelsa nama 13 haasofsiiseera bakka bu'oota isaanii jechuudha. Kanneen godhee kan namni ba'e taa 10 moomatti jechuudha.
Jechuun obbo Baqqalaan fa'a warri jarri arfan kaleessa mana dukkanaa keessa turre jedhan achii ba'aniiru?
Ba'aniiru. Ijoollummaa waliin jirra jedhan namoota makaawwan waliin jirra jedhan.
Warri bor dhaabachuufiif jirtan warra eessaati?
Borfan dhiyaatan isaan namoota boolee bulbulaa jedhanii gara nama 56 maakalaayii turaniiru boodarra namoonni mannaan itti dhiyaate nama 33 nama 32 abukaattoon dhaabata namni tokko abukaattoon mootummaatti waan haa dhaabatu jedhee abukaattoon mootummaatti dhaabata isaan boru nama 33 dhiyaata lidatatti isaan boolee bulbulaa jedhamaniitu jechu.
Warri harri dhaabattaniif immoo eenyudha?
Warri adda dhaabbatteetti ijoollee yuunivarsiitii Finfinnee kan naannoo Ameerikaa Embaasiitti hiriira godhanii shororkeessaan osoo hin ta'initti seera cabsuudhaan osoo hin ayyamsiifatin hiriira yaatanii kan jedhu har'a gaa achitti yoo ol geennee jennu akka carraa elektirikiin hin jiru kompiitaraan waraabni hin danda'amu jedhanii.
Maaltu murame?
Kompiitaraan nu haa ta'u jedhee kan falmadhe'anii. Malif komputeran ugan tay ni sanjal malif kasi sindeno belum ni jawapan nuwa kenam dapa komputer argamit piata uda si ragan abalan jamu guia to kota kanusturamu jinne kana kapne si tamta guia kuda ni belum ni adrande.
Obond muif sa debina latani mak radio sagale American edugalatoma.
Anile galatoma jadi karena nulatani.